Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Μαζί μου η Ελισάβετ Σαλαμαρά. Οι σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Συγκλώνησε η 35χρονη Ιωάννα που εμφανίστηκε στη δίκη για την εισβάρος της επίθεση με βιτριόλι στην Καλλιθέα.
Δειλή και ψυχρή χαρακτήρισε τη δράστη μιλώντας στους δημοσιογράφους.
Νέο πακέτο παροχών με δωρεάν κατοικία σε νέα ζευγάρια και πάγωμα της εισφοράς αλληλεγγύης για δημοσίους υπαλλήλους και συνταξιούχους.
Τρεις στους τέσσερις φοιτητές έχουν εμβολιαστεί κατά του κορονοϊού ή έχουν νοσήσει. Αναλυτικά στοιχεία ανά πανεπιστήμιο.
Φάμπρικα με πλαστά πιστοποιητικά. Νόσησης από γιατρό του Δρομοκαΐτιου. Πώς τον αντελήφθησαν?
2,6% κάτω η ανεργία τον Ιούλιο, διαμορφώθηκε στο 14,2%.
Μέχρι τον τέλος Οκτωβρίου, αναδρομικά και αυξήσεις σε 150.000 παλαιούς συνταξιούχους και σε 29.000 νέους σε εκκρεμότητα.
Σκληρά μέτρα στη Γερμανία για ανεμβολία στους που πρέπει να μπουν σε καραντίνα. Δεν θα παίρνουν το μισθό τους όσο διαρκεί.
Το θέμα της ημέρας.
Συγκλώνησε σήμερα στα δικαστήρια η εικόνα της 35χρονης Ιωάννας Παλαιοσπύρου που δέχθηκε επίθεση με βιτριόλι πριν από 1,5 χρόνο στην Καλλιθέα.
Φορώντας η ειδική μάσκα στο πρόσωπο και υποβασταζόμενη από τους συνηγόρους της, μπήκε στην αίθουσα.
Δειλή και ψυχρή χαρακτήρισε την δράστη μιλώντας στους δημοσιογράφους. Να την ακούσουμε.
Για ακόμα μια φορά αυτή που προσπάθησε να με σκοτώσει απέδειξε πόσο ψυχρή και πόσο δειλή είναι.
Πάμε στην Άννα Κανδύλη, η οποία θα μας δώσει τώρα αναλυτικά το ρεπορτάζ. Άννα, σε ακούμε.
Καλό σας μεσημέρι. Λίγο πριν τις 9 λοιπόν το πρωί, ο Άννα, συνοδευόμενη από τους δικηγόρους της, προσήλθε εδώ στο Μικτόρκο το δικαστήριο της Αθήνας, όπου ξεκίνησε η δίκη της 36χρονης κατηγορούμενης που της έριξε το βιτριόλι στις 20 Μαΐου του 2020. Η Ιωάννα πέρασε στην δικαστική αίθουσα μέσα, κάθισε στις θέσεις του ακροατηρίου. Δίπλα είχε τη μητέρα της καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας. Από πίσω ήταν ο αδελφός της και ο πατέρας της. Ψύχρεμη, και λέω ψύχρεμη γιατί όλοι καταλαβαίνουμε σε πόσο δύσκολη θέση είναι αυτή η γυναίκα με όλα αυτά τα οποία περνάει.
Που θα πρέπει, και πόσο δηλαδή, κουράγιο βρήκε για να προσέλθει στο δικαστήριο, Άννα.
Σε αντίθεση, Γιάννη, με την κατηγορούμενη που δεν βρήκε τελικά το κουράγιο να έρθει. Παρόλο που μέχρι τελευταία στιγμή από το περιβάλλον της υπήρχε η διαρροή ότι θα παραστεί στη διαδικασία. Ωστόσο, όπως είπε ο δικηγόρος, θα πει κάποια άλλη στιγμή, όχι σήμερα.
Ναι.
Να πούμε ότι η διαδικασία ξεκίνησε, κληρώθηκαν οι ένορκοι. Αυτό που έχω να σημειώσω είναι ότι έχουμε τέσσερις άνδρες ενόρκους. Και γιατί το σημειώνω? Γιατί η υπεράσπιση απέρριψε τις γυναίκες. Έχει δικαίωμα να το κάνει, απέρριψε τις γυναίκες και νομίζω ότι καταλαβαίνουμε για ποιο λόγο έγινε αυτό. Πληρώθηκαν λοιπόν οι ένορκοι και διαβάστηκε και το κατηγορητήριο. Απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση, είπε ο εισαγγελέας. Μια κατηγορία που δεν τη δέχεται η κατηγορούμενη. Μέσω του συνηγόρου της, του κυρίου Κεχαγιόγλου, είπε ότι ναι, εγώ έριξα το βιτριόλι, όμως δεν είχα σκοπό να την σκοτώσω. Βεβαίως πρέπει εδώ να σας πω ότι τα στοιχεία είναι συντριπτικά εις βάρος της και περιλαμβάνονται και στο βούλευμα με το οποίο παραπέμφθηκε σε δίκη και για την ποσότητα που ήταν το βιτριόλι και για την πυκνότητα που είχε το καυστικό υγρό, αλλά και το ότι πήγε από πολύ κοντά και της το έριξε στο πρόσωπο και στο σώμα. Και μάλιστα η γυναίκα βεβαίως και κινδύνευσε και η ζωή της, καθώς όπως είπανε και πραγματογνώμονες θα μπορούσε να το είχε καταπιεί και βεβαίως να είχε χάσει αμέσως τη ζωή της. Να σας πω ότι συνολικά οι μάρτυρες είναι 34 και αυτό που εγώ παρατήρησα, πρότεινε και άλλους 5 πραγματογνώμονες η πλευρά της Ιωάννας, αυτό που παρατήρησα είναι ότι δεν υπάρχουν μέσα σε αυτούς τους μάρτυρες τις μάρτυρες υπεράσπισης, από την πλευρά δηλαδή της κατηγορούμενης.
Εννοείς ότι δεν υπάρχει ούτε ένας μάρτυρας υπεράσπισης?
Εννοώ ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει.
Μάλιστα.
Βεβαίως το ρώτησα αυτό που απαντήθηκε από την πλευρά του συνηγόρου της υπηρεσίας Χαγιόγλου, ότι θα έχει 2-3 μάρτυρες που κυρίως θα μιλήσουν για τον χαρακτήρα της και θα τους πει στην πορεία. Πάντως σήμερα αυτό που παρατήρησα εγώ ήταν ότι δεν είχαμε τους μάρτυρες κάποιον μάρτυρα υπεράσπιση. Κλείνοντας να σας πω ότι η διακοπή είναι για τις 30 Σεπτεμβρίου, γιατί το δικαστήριο έκρινε ότι πρέπει να μην έχει άλλες δίκες, δηλαδή να μπορεί απρόσκοπτα να εξελίσσεται αυτή η δίκη, που σημειωτέων, επειδή στις αρχές του έτους, του νέου έτους, κλείνει και το 18μηνο που εκ του νόμου προβλέπεται η προσωρινή, μπορεί να διαρκέσει η προσωρινή κράτηση. Μέχρι τότε λοιπόν πρέπει να έχει τελειώσει αυτή η δίκη, ούτως ώστε να μην αφαιθεί ελεύθερη η κατηγορούμενη πριν δικαστές και ένορκοι αποφασίσουν για την περαιτέρω ποινική της μεταχείριση.
Λοιπόν, σε αυτό το σημείο μπορούμε να ακούσουμε τι δήλωσε νωρίτερα ο δικηγόρος της Ιωάννας Απόστολος Λύτρας και για την απουσία της κατηγορουμένης και για την προσπάθεια να αλλάξει το κατηγορητήριο.
Νομίζω ότι ασέβεια προς το δικαστήριο ήταν και ασέβεια προς την Ιωάννα το να μην προσέλθει και να ακούσει γιατί κατηγορείται, γιατί η σημερινή μέρα ήταν η απαγγελία της κατηγορίας από τον κύριο εισαγγελέα και έλειπε η κατηγορούμενη. Δεν μιλάμε για συγγνώμη, μιλάμε ότι δεν ήρθε καν για να είναι με σκυμμένο το κεφάλι. Νομίζω ότι είναι τραγικό. Αυτή τη στιγμή η κατηγορία είναι για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Έχουν αποφανθεί ήδη και ο εισαγγελέας που άσκησε τη δίωξη και ο εισαγγελέας που έστειλε την υπόθεση στο Συμβούλιο Επιμελητικών και οι δικαστές με το βούλευμά τους. Από εκεί και μετά περιμένουμε και την ακροαματική διαδικασία. Εγώ είμαι πεπισμένος ότι η κατηγορία θα παραμείνει ίδια.
Όπως είπε νωρίτερα και η Άννα Κανδύλη, ο συνήγορος της κατηγορουμένης, ο Σάκης Κεχαγιόλου, χαρακτήρισε λανθασμένη την κατηγορία που αντιμετωπίζει. Πάμε να τον ακούσουμε.
Η εντολέας μου σήμερα επέλεξε να μην παραβρεθεί στην έναρξη της συνεδρίασης. Στην πορεία της υποθέσεως θα εμφανιστεί και θα δώσει τις εξηγήσεις που πρέπει να δώσει με βάση το παραπευτικό βούλευμα για το οποίο δικάζεται. Άποψη της υπερασπίσεως την οποία εξέθεσα προς το μεικτό ορκωτό δικαστήριο είναι ότι είναι απολύτως νομικά λανθασμένη η κατηγορία την οποία αντιμετωπίζει και ότι από απόπειρα ανθρωποκτονίας θα πρέπει το δικαστήριο να μετατρέψει την κατηγορία σε βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη, όπως είναι η νομολογία όλων των ελληνικών δικαστηρίων μέχρι σήμερα. Είμαστε απολύτως βέβαιοι ότι η απόφαση του μεικτού ορκωτού θα είναι απόφαση νομιμότητος και όχι σκοπιμότητος.
Την πρόθεση νέων μέτρων στήριξης στα ευάλωτα νοικοκυριά εξετάζει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης.
Μεταξύ αυτών προκρίνεται η παροχή δωρεάν κατοικία σε νέα ζευγάρια και το πάγωμα της εισφοράς αλληλεγγύης για τους δημοσίους υπαλλήλους και τους συνταξιούχους. Αναλυτικά θα δούμε τις προτάσεις που βρίσκονται στο τραπέζι με τη βοήθεια της Σύσης Σταυροπιέρακου.
Καλό μεσημέρι. Οι εκτιμήσεις και τα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους κυβερνητικά στελέχη για άλμα της ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας κοντά στο 7% για το σύνολο του έτους δημιουργεί, όπως φαίνεται, το δημοσιονομικό χώρο για πρόσθετες φορελανθρήσεις αλλά και παροχές όπως αυτή που αναφέρατε, τα προγράμματα δωρεάν στέγασης νέων ζευγαριών με πολύ χαμηλά εισοδήματα μέσω του ΑΕΔ. Το σχέδιο που υπάρχει στο τραπέζι προβλέπει ότι τα ακίνητα θα παραχωρούνται για δωρεάν χρήση σε νέα ζευγάρια από το απόθεμα ακινήτων που υπάρχουν στη διάθεση του ελληνικού δημοσίου. Για παράδειγμα, να σας πω, η εταιρεία ακινήτων του δημοσίου διαθέτει ένα απόθεμα περίπου 70.000 ακινήτων, κάποια από τα οποία θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν. Το σχέδιο εντάσσεται σε μια εθνική στρατηγική της κυβέρνησης για την ενίσχυση της νεολαίας και τη στήριξη του θεσμού της οικογένειας, όπως μας λένε. Θα τεθεί το σχέδιο σε διαβούλευση και θα τεθεί σε κάθε περιφέρεια της χώρας τους επόμενους μήνες. Θα εξεταστούν αναλυτικά τα κριτήρια αλλά και ο αριθμός των κατοικιών που θα δοθούν στο πλαίσιο του προγράμματος. Yeah. Όπως τονίζεται από αρμόδιες πηγές, το μέτρο θα λειτουργήσει συμπληρωματικά των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης με την πρημοδότηση προσλήψεων νεοσερχόμενων έως 29 ετών στην αγορά εργασίας με 600 ευρώ για τους εργαζόμενους και 600 ευρώ για τον εργοδότη για ένα εξάμηνο.
Τώρα παράλληλα, πάμε και στα άλλα, γιατί έχουμε συζητείτε και το πάγωμα της εισφοράς αλληλεγγύης. Ήταν ένα μέτρο που συζητούνταν και πριν τη ΔΕΘ.
Ήταν ένα μέτρο που περιμέναμε να ανακοινωθεί στη ΔΕΘ, δεν ανακοινώθηκε. Τώρα μαθαίνουμε ότι στο πλαίσιο της μεγαλύτερης από την αναμενόμενη ανάπτυξη προκρίνεται το πάγωμα της εισφοράς αλληλεγγύης στο δημόσιο και τους συνταξιούχους. Τα κέρδη θα αφορούν όσους έχουν καθαρό εισόδημα πάνω από 12.000 ευρώ. Το μέτρο αναμένεται να ενσωματωθεί στο τελικό σχέδιο του νέου προϋπολογισμού που θα κατατεθεί η Ελισάβετ στην Βουλή τον Νοέμβριο. Τι σημαίνει αυτό για την τσέπη των υπαλλήλων του δημοσίου και τους συνταξιούχους? Θα έχουν μία αύξηση του ετήσιου εισοδήματός τους από 22 ως 676 ευρώ. Όσο μεγαλύτερες είναι οι αποδοχές, τόσο μεγαλύτερη θα είναι η αύξηση. Να πούμε για παράδειγμα ότι για εισόδημα 15.000 ευρώ ή 1.250 ευρώ το μήνα το όφελος θα είναι 36 ευρώ το χρόνο ή 5,5 ευρώ το μήνα. Μάλιστα. Για εισόδημα 18.000 ευρώ, 1.500 ευρώ το μήνα, το ετήσιο κέρδος θα είναι περίπου 132 ευρώ. Παράλληλα, ο ίδιος σχεδιασμός προβλέπει ότι σε δεύτερο χρόνο, το 2023, θα καταργηθεί η εισφορά αλληλεγγύης για όλους, τόσο για ιδιωτικό, όσο δημόσιο τομέα και συνταξιούχους. Ένα ακόμα σχέδιο που υπάρχει στο τραπέζι, ναι, με την προοπτική να ενταχθεί και αυτό στον προϋπολογισμό, είναι η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 1,1 ποσοστία μονάδα, ώστε το αργότερο, στο 2023, η συνολική πτώση να έχει φτάσει τις 5 μονάδες, όπως έχει υποσχεθεί προεκλογικά η κυβέρνηση.
Θέμα λίγων ημερών είναι, όπως όλα δείχνουν, να ληφθούν οι αποφάσεις για το πώς, σε ποιους και από πότε θα επεκταθεί η χορήγηση της τρίτης δόσης της λεγόμενης και αναμνηστικής του εμβολίου. Η Εμιλία Σταθάκου είναι μαζί μας με όλες τις τελευταίες πληροφορίες, αφού προηγουμένως ακούσουμε τον Θάνο Πλεύρη, τον Υπουργό Υγείας, που μιλώντας στον Αντένα είπε ότι ενδεχομένως και μέσα στην επόμενη εβδομάδα να γίνει η εισήγηση των ειδικών για την τρίτη δόση.
Αυτή τη στιγμή, βάσει των εισηγήσεων της Επιτροπής του Εμβολιασμού και της διεθνούς πρακτικής, παρακολουθούμε ποιοι πρέπει να πάνε σε αναμνηστική δόση. Μέχρι στιγμής, αυτό που έχει αποφασιστεί είναι για τα άτομα που βρίσκονται σε ανοσοκαταστολή και επειδή αυτοί δεν έχουν αναπτύξει τα αντισώματα τα οποία χρειάζονται, έχουν ανάγκη και άνοιξε από αυτές τις μέρες η πλατφόρμα και μπορούν να πάνε να εμβολιαστούν. Τι εξετάζει τώρα η Επιτροπή? Εξετάζει δύο πράγματα. Τη ηλικία άνω των 60, ακριβώς πάλι λόγω του ευάλωτου της ομάδας που θα πρέπει να έχει όσο το δυνατόν περισσότερα αντισώματα, και τη χρονική πλέον διάρκεια, που αυτό πάλι είναι θέμα επιστημονικής κουβέντας.
Θα δούμε τρίτη δόση για όλους, κύριε Υπουργέ, όμως?
Αυτό εξαρτάται από την εισήγηση της Επιτροπής. Εάν κρίνουν οι ειδικοί ότι χρειάζεται είτε για όλο τον πληθυσμό, είτε μετά από ένα χρονικό διάστημα 6-8 μηνών για αυτούς που το έχουν κάνει, θα ακολουθήσουμε απόλυτα τις κατευθύνσεις που πιστεύουμε ότι μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα έχουμε εισήγηση για κάτι.
Μάλιστα. Λοιπόν, Εμίλια, τι μαθαίνεις?
Να πούμε καταρχάς, Γιάννη, ότι άνοιξε σήμερα η πλατφόρμα των ραντεβού για τη διενέργεια της τρίτης δόσης στα ευάλωτα άτομα, όπως είναι οι ανοσοκατασταλμένοι ασθενείς και όσοι πάσχουν από χρόνιες παθήσεις, και μάλιστα ο εμβολιασμός τους μπορεί να γίνει άμεσα, ανεξάρτητα από το πότε πραγματοποιήθηκε η πρώτη και η δεύτερη δόση, καθώς φαίνεται ότι αυτές οι ομάδες των ασθενών δεν κάνουν καλά εύκολα αντισώματα και χρειάζονται ενίσχυση με μία ακόμα δόση. Τώρα, μέσα στις επόμενες ημέρες, η Επιστημονική Επιτροπή θα εισηγηθεί τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί για τον υπόλοιπο πληθυσμό. Η επόμενη ομάδα είναι οι υγειονομικοί και ακολουθούν τα άτομα άνω των 60 ετών. Η αναμνηστική δόση θα ενδύνεται σε χρονικό διάστημα από 6 έως 8 μήνες μετά τον πρώτο εμβολιασμό και θα είναι υποχρεωτική για τις ομάδες του πληθυσμού που είναι τώρα υποχρεωτικές οι δύο δόσεις. Στην ατζέντα των συνεδριάσεων της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμού παραμένει, αλλά σε δεύτερο πλάνο, ο αναμνηστικός εμβολιασμός των πολιτών ηλικίας κάτω των 60 ετών. Αλλά πρέπει να πούμε, Γιάννη, ότι γι' αυτό αναμένεται η έγκριση της Ευρωπαϊκής Ρυθμιστικής Αρχής. Και να θυμίσουμε ότι τόσο ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, όσο και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων παραμένουν επιφυλακτικοί για την αναγκαιότητα της τρίτης δόσης στο γενικό πληθυσμό.
Εμείς εδώ να σημειώσουμε ότι επειδή σε αρκετούς πολίτες αποστέλλεται SMS, το οποίο τους καλεί να μπουν στην πλατφόρμα και να κλείσουν ραντεβού για τρίτη δόση, χαρακτηρίζοντάς τους ανήκονται σε ευπαθή ομάδα, δηλαδή σε ανοσοκατασταλμένους, αυτό δεν σημαίνει υποχρεωτικά ότι είναι και έτσι. Τι εννοούμε, Ελισάβετ? Εννοούμε ότι ακριβώς επειδή το σύστημα διαβάζει τις κατά καιρούς συνταγογραφήσεις οι οποίες έχουν γίνει, μπορεί κάποιον να το θεωρεί σε παρόντα χρόνο ότι ανήκει σε μια ευπαθή ομάδα στην οποία πλέον δεν ανήκει.
Αυτό που λένε όμως πηγές του Υπουργείου Υγείας είναι ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας αν κάποιος λάβει το μήνυμα αλλά δεν ανήκει στις κατηγορίες των ευπαθών ομάδων που εμβολιάζονται αυτή τη στιγμή με την τρίτη δόση, θα πρέπει απλά να αγνοήσει το μήνυμα.
Λοιπόν, και αφού το ξεκαθαρίσαμε αυτό, να έρθουμε τώρα στα στοιχεία τα οποία έχει στη διάθεσή του το Υπουργείο Παιδείας και δείχνει ότι 3 στους 4 φοιτητές έχουν εμβολιαστεί κατά του κορονοϊού ή έχουν νοσήσει. Και μάλιστα υπάρχουν αναλυτικά στοιχεία ένα πανεπιστήμιο.
Λοιπόν, από εδώ από τα στοιχεία αυτά φαίνεται, Γιάννη, ότι οι πρωταθλητές στους εμβολιασμούς είναι οι φοιτητές στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Με ποσοστό 78% είναι εμβολιασμένοι. Ακολουθεί το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο με ποσοστό 73%. Στην τρίτη θέση το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης με ποσοστό 68%. Και ακολουθεί το Πανεπιστήμιο Πατρών με ποσοστό 66%. Υπάρχει και στον αντίποδα το μικρότερο ποσοστό εμβολιαστέντων, το οποίο το παρουσιάζει το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Έχει ποσοστό 58%, αν εξαιρέσουμε όμως τις 4 εκκλησιαστικές ακαδημίες, γιατί εκεί έχουμε ακόμη χαμηλότερα ποσοστά.
Λοιπόν, αυτά συμβαίνουν στα πανεπιστήμια. Θα έρθουμε τώρα στα σχολεία, διότι έχει ξεσπάσει μια πολιτική αντιπαράθεση σχετικά με τον αριθμό των μαθητών ανά τμήμα, κάτι το οποίο επηρεάζει προφανώς και την διαχείριση της πανδημίας μέσα στα σχολεία, όσο και αν τα πρωτόκολλα είναι αυστηρά. Στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα διασταύρωσαν τις απόψεις τους για το θέμα αυτό ο Υφυπουργός Παιδείας Άγγελος Συρίγος και ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Ζαχαριάδης.
Διότι εγώ που επισκέφτηκα σχολεία στο Μαρούσι, στο Χαλάντρι, στη Νέα Ιωνία, στη Νέα Φιλαδέλφια τις προηγούμενες μέρες, είδα 21, 22, 25 παιδιά μέσα στην τάξη.
Έχουμε το πιο χαμηλή αναλογία μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε όλη την Ευρώπη, συγγνώμη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό σημαίνει ότι ήδη έχουμε πολύ μικρό αριθμό μαθητών αναεκπαιδευτικό.
Πολιτικά, δηλαδή,
θέλουμε,
κύριε...
να καταρρεύσει σε 15 μέρες το σύστημα και να λέμε κατέρευσε και μετά να βγάζουμε σε βίντεο τις δηλώσεις δεν πρόκειται να κλείσουν, δεν πρόκειται να κλείσουν και να λέμε κοίτα τι λέγαμε.
Γιατί...
Εγώ θέλω να μείνουν τα σχολεία ανοιχτά.
Γιατί τι θέλει η κυβέρνηση να καταρρεύσει το σύστημα, να το συμφέρει πολιτικά.
Όχι, να καταρρεύσει το σύστημα. Η κυβέρνηση δεν κρίνεται από το τι θέλει. Κρίνεται από το τι κάνει και τι κάνει συγκριτικά με άλλες κυβερνήσεις. Η κυβέρνηση μας λειτουργεί σαν να μην υπάρχει πανδημία.
Θεωρητικώς, άμα μιλάμε τα λόγια, ξέρετε, θα είχαμε διπλασιασμό τάξεων, πολλαπλασιασμό εκπαιδευτών κτλ. Ωραία είναι όλα αυτά, αλλά πρώτον χρειάζονται χρήματα, τα οποία δεν είναι απαραίτητο ότι υπάρχουν, και το δεύτερο χρειάζεται και μια λογική πίσω από όλα αυτά τα πράγματα. Κατά πόσον σε μια τάξη όπου ο μέσος όρος στην Ελλάδα ολόκληρη είναι 9-10 μαθητέ αναεκπαιδευτικό, μπορείς να αλλάξεις τα δεδομένα αυτά.
Με την ευτυχία Βατάλη, τη συνάδελφο από το Real FM Θεσσαλονίκης, θα συνδεθούμε τώρα για να μας ενημερώσει σχετικά με τις αριθμίες οι οποίες και παραμένουν σε ορισμένες περιπτώσεις, οξύνονται μάλιστα, σε πολλά νοσοκομεία και κέντρα υγείας ανά την επικράτεια εξαιτίας της αναστολής εργασίας των υγειονομικών οι οποίοι αρνούνται να εμβολιαστούν. Τα κενά είναι μεγάλα και δεν έχουν ακόμη αναπληρωθεί. Ευτυχία, σε ακούμε.
Δύο εβδομάδες, Γιάννη, συμπληρώνονται από την εφαρμογή του μέτρου της αναστολής εργασίας όσους υγειονομικούς δεν έχουν εμβολιαστεί και ήδη παρατηρούνται αριθμίες και προβλήματα σε μονάδες υγείας όλη την Ελλάδα. Χαρακτηριστικό το πρόβλημα στην Άξο. Δύο χειρουργοί απομακρύνθηκαν εκεί ως ανεμβολιαστοί και για να καλυφθεί το κενό μετακινήθηκε για 10 μέρες χειρουργός από το νοσοκομείο της Θήρου, το οποίο επίσης όμως μετράει απώλειες, αφού και εκεί από τους 4 χειρουργούς που υπήρχαν, ένας μετακινήθηκε στην Άξο και ένας τέθηκε σε ανατολή καθηκόντων καθώς και ο ίδιος δεν εμβολιάστηκε.
Έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε την Κατερίνα Καλογεράκη, την πρόεδρο του Συλλόγου των Εργαζομένων του Νοσοκομείου της Σύρου. Μίλησε στο σταθμό μας.
19 συνάδελφοι διοικητικοί υγειονομικοί έχουν τεθεί σε αναστολή από 1η Σεπτέμβρη, οι οποίοι δεν αντικαταστάθηκαν. Και δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είμαστε καν στη λίστα των επικουρικών που υποτίθεται ότι θα κάλυπταν τα κενά που δημιουργήθηκαν από τις αναστολές. Ούτε το νοσοκομείο της Σύρου, ούτε το νοσοκομείο της ΝΑΞ, όπου 15 συνάδελφοι έχουν τεθεί σε αναστολή εργασία. Και έχει αρχίσει μία μετακίνηση προσωπικού με εργαζόμενους οι οποίοι πηγαίνουν από τη Σύρο στην ΝΑΞ. Γιατρούς, παρασκευαστές, μένουμε με δύο χειρουργούς. Αυτά θεωρούμε ότι είναι απαράδεκτα πράγματα. Εμείς επιθυμούμε να επιστρέψουν συνάδελφοι πίσω.
Ευτυχία, δεν είναι μόνο η Σύρος και η Νάξος όμως με προβλήματα από τα νησιά των Κυκλάδων.
Και άλλα λοιπόν παραδείγματα αριθμιών. Στο κέντρο υγείας Αμοργού έχουν τεθεί σε αναστολή εργασίας 4 από τα 8 άτομα της νοσηλευτικής υπηρεσίας. Να πάμε στην Αττίνο, 3 από τα 11. Στην Κεφαλονιά πάλι, ο μοναδικός παθολόγος του νοσοκομείου τέθηκε σε αναστολή καθηκόντων και η παθολογική κλινική καλύπτεται με μετακίνηση μιας γιατρού από το κέντρο υγείας στο Αργοστόλι. Ενώ κάποιες μέρες και ήδη ο γιατρός με μπλοκάκι απασχολείται.
Στη Βόρεια Ελλάδα, ποια είναι η κατάσταση?
στη Βόρεια Ελλάδα. Μιλάμε για στοιχεία της ΠΟΕΔΗΝ. Παρατηρούνται δυσλειτουργίες στις δύο πνευμονολογικές κλινικές του Παπανικολάου, που είναι ένα μεγάλο νοσοκομείο αιχμής για τον κορονοϊό, στην παθολογική του νοσοκομείου Άγιος Δημήτριος. Πρόβλημα έχουμε και στο νοσοκομείο Σερών, όπου απομακρύνθηκε ο μοναδικός γαστρεντερολόγος, ενώ και στην Έδεσα ο διευθυντής της νευρολογικής μπήκε σε αναστολή. Μιλήσαμε πριν λίγο με τον εκπρόσωπο της ΠΟΕΔΗΝ εδώ, τον Πέτρο Κετικίδη. Έκανε λόγο για προβλήματα στις δομές υγείας που επιχειρείται όμως να λυθούν με μετακινήσεις προσωπικού από το ένα νοσοκομείο στο άλλο. Αλλά, όπως είπε, και με αναστολές αδειών του προσωπικού, το οποίο είναι πραγματικά εξουθενωμένο. Αυτή η τακτική, όπως μας είπε, έχει ως αποτέλεσμα απλώς τα προβλήματα να εξαπλώνονται και στα άλλα νοσοκομεία.
Ναι, τώρα έχουμε καταλήξει, ξέρουμε επίσημα πόσοι είναι αυτοί οι εργαζόμενοι που έχουν τεθεί σε αναστολή γιατί αρνούνται να εμβολιαστούν.
Το Υπουργείο Υγείας κάνει λόγο για 5.500 εργαζόμενους στις δομές υγείας. Αναγνωρίζει ότι υπάρχουν προβλήματα, τα οποία όμως αντιμετωπίζονται. Απαντώντας, να πούμε ότι σε σχετική επίκαιρη ερώτηση του τομέα υγείας του ΣΥΡΙΖΑ Ανδρέα Ξανθού, απάντησε ο Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης. Τόνισε ότι εκτός από τις μετακινήσεις προσωπικού για να καλυφθούν όλα τα προβλήματα αυτά που έχουν δημιουργηθεί, εκτός λοιπόν από τις μετακινήσεις προσωπικού, υπάρχει και η δυνατότητα τρίμηνων συμβάσεων με υγειονομικό προσωπικό, προκειμένου όταν αυτές ενεργοποιηθούν ή όποιες δυσλειτουργίες να καλυφθούν.
Φάμπρικα με πλαστά πιστοποιητικά νόσησης είχε στήσει ένας γιατρός του Δρομοκαΐτιου νοσοκομείου που τα χορηγούσε ακόμη και σε άτομα εκτός νοσοκομείου. Πώς αποκαλύφθηκε η απάτη θα μας εξηγήσει τώρα ο συνάδελφος Κώστας Παπανδρέου από το real.gr.
Καλό μεσημέρι. Αυτή την ώρα όσοι αναγνώστες περιηγηθούν στο real.gr μέσα στα άλλα θέματα μπορούν να ενημερωθούν και για την είδηση της καταγγελίας της ΠΟΕΔΗΝ αναφορικά με γιατρό στο Δρομοκαΐτιο, ο οποίος φέρεται να εξέδιδε πλαστά πιστοποιητικά νόσησης τα οποία μοίραζε ακόμα και σε άτομα εκτός νοσοκομείου. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, η διοίκηση του νοσοκομείου σε συνεργασία με την Επιτροπή Λοιμόξεων ανακάλυψε ότι ο γιατρός έβγαζε θετικά δείγματα κορονοϊού σε άτομα άγνωστα στο νοσοκομείο, δηλαδή άτομα που δεν είχαν δικαίωμα να εξεταστούν στο Δρομοκαΐτιο και μάλιστα χρησιμοποιώντας σε πολλές περιπτώσεις τους κωδικούς του παθολόγου γιατρού. Πιο συγκεκριμένα, στις 30 Ιουλίου, σύμφωνα με τον κύριο Γιαννάκο, ο γιατρός έβγαλε θετικό τεστ στον εαυτό του και σε δύο άγνωστα προς το νοσοκομείο άτομα, ενώ ακολούθησε μοριακός έλεγχος στον γιατρό, ο οποίος διαπιστώθηκε ότι ήταν αρνητικό στον κορονοϊό. Εν τω μεταξύ, έκλεισαν τμήματα με ασθενείς και έγιναν εκατοντάδες τεστ σε ασθενείς και προσωπικό για να αποφευχθεί η διασπορά του ιού. Ενώ, σύμφωνα πάντα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, στις 31 Αυγούστου βρέθηκαν 7 άτομα, επίσης άγνωστα προς το νοσοκομείο, με θετικό μοριακό τεστ. Τα δείγματα ελήφθησαν από τον ίδιο γιατρό και πάλι έγιναν τεστ σε ασθενείς και υπαλλήλους. Όπως υποστηρίζει ο κύριος Γιαννάκος, η διοίκηση με την Επιτροπή Λοιμόξεων ανακάλυψαν τις συγκεκριμένες μεθοδεύσεις του γιατρού, ενήγησαν τάχιστα, συγκέντρωσαν στοιχεία και διέταξαν ένορκη διοικητική εξέταση. Ενώ, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, θα παραπευθεί το θέμα και στην εισαγγελία. Έχει ενδιαφέρον να μάθουμε τι κάνουν τα άτομα που βρέθηκαν να νοσούν, καταλήγει στην συγκεκριμένη καταγγελία ο κύριος Γιαννάκος.
Γνωστοί στην αστυνομία είναι σύμφωνα με πληροφορίες του Real FM οι δράστες της χθεσινής ένοπλης ληστείας στο υποκατάστημα τράπεζα στην οδό Μητροπόλεως στο κέντρο της Αθήνας.
Ο ένας περιγράφεται ως άτομο με επαφές με τον αντιεξουσιαστικό χώρο και μάλιστα έχει κατηγορηθεί στο παρελθόν για απλοκατοχή. Ο δεύτερος φέρεται να έχει εμπλοκή σε αμυγός ποινικές υποθέσεις. Πάμε να δούμε με τη βοήθεια του Μαρίνου Αλιφέρη τι ακριβώς έχει συμβεί. Μαρίνο.
Και έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό να καταφέρουν να βρουν το οποιοδήποτε στοιχείο από την αστυνομία. Θα τους οδηγήσει στα έχνη των συγκεκριμένων δύο βαριά οπλισμένων και εξαιρετικά επικίνδυνων κακοποιών, οι οποίοι θες ρίσκαραν τα πάντα στο κέντρο της Αθήνας σε μια ληστεία πάρα πολύ υψηλού ρίσκου, με μικρή ηλία, 13.000 ευρώ ήταν όλα κιόλα, αλλά ήταν αποφασισμένοι για όλα. Τώρα, το ένα άτομο φαίνεται ότι ανήκει στον ευρύτερο αντιεξουσιαστικό χώρο. Είχε πάρει άδεια από τις φυλακές της Λάρισας και το φαίνεται ότι παραβίασε την άδεια, δεν επέστρεψε ποτέ. Αυτό συνέβη στις αρχές του Αυγούστου και από τότε έχει πραγματοποιήσει τουλάχιστον άλλη μία ληστεία εκείνη τη φορά στην περιοχή της Μεταμόρφωσης. Το δεύτερο άτομο τώρα φαίνεται ότι είναι στο ποινικό χώρο. Έχουν φτιάξει ένα δίδυμο ληστών οι οποίοι χτυπούν σε όλο το λεκανοπέδιο. Προσπαθούν να πάρουν βιντεολειπτικό υλικό από όλες τις κάμερες ασφαλείας που υπάρχουν στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου για να καταφέρουν να φτιάξουν το δρομολόγιο διαφυγής τους, οι οποίοι εξαφανίστηκαν από την περιοχή χωρίς να συλληφθούν. Παρά τις 20 τουλάχιστον προσαγωγές που έγιναν σε διάφορα σημεία,
δεν συνελήφθησαν. Μάλιστα, το εντυπωσιακό είναι να σου πω, κλείνοντα, Ελισάβετ, ότι δεν έπαιρναν, δεν κάλυψαν καν τα χέρια τους. Έχουν αφήσει πίσω πάρα πολύ γενετικό υλικό και αποτυπώματα. Με την αστυνομία να θεωρεί σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα οι υποψίες που έχει για αυτά τα δύο άτομα θα ταυτοποιηθούν μέσω των εγκληματολογικών εργαστηρίων.
Για τις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία μίλησε μεταξύ άλλων η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν στο Ευρωκοινοβούλιο. Έχουμε συνδεθεί με τον ανταποκριτή μας στις Βρυξέλλες, το Βαγγέλη Αρετέο, ο οποίος και θα μας ενημερώσει. Βαγγέλη.
Καλό μεσημέρι από τις Βρυξέλλες. Πράγματι, στη σημερινή της ομιλία για την κατάσταση της Ένωσης, η πρόεδρος της Κομισιόν αναφέρθηκε μεταξύ άλλων και στις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία, λέγοντας ότι θα πρέπει να υπάρξει συνέχιση των εργασιών σχετικά με τις διάφορες πτυχές όλων των σχέσεων μας με την Τουρκία. Παράλληλα, η κυρία Φόντερ Λάινεν, αναφερόμενη στο μεταναστευτικό, έκανε λόγο για υβριδικές επιθέσεις με στόχο την αποσταθεροποίηση της Ευρώπης, αφήνοντας μια πολύ διακριτική αιχμή για την Τουρκία, καθώς η πρόεδρος Φόντερ Λάινεν αναφέρθηκε ονομαστικά στη Λευκορωσία και σε όλες τις προσπάθειες που κάνει για να διώξει, για να σπρώξει μετανάστες και πρόσφυγες προς την Πολωνία και τη Λετωνία και τη Λιθουανία, λέγοντας ότι αυτά δεν είναι μεμονωμένα περιστατικά, παρόμοια περιστατικά είδαμε και σε άλλα σύνορα. Ωστόσο, εδώ στις Βρυξέλλες θεωρούν ότι βασικός αποδέκτης
ήταν
αυτής,
η Τουρκία.
Ήταν όχι τόσο η Τουρκία, όσο περισσότερο η Λευκορωσία. Πάντως, ορισμένοι εδώ θεώρησαν ότι και η Τουρκία ήταν μέσα σε αυτή την αναφορά και σε αυτή την νήξη που έκανε η πρόεδρος της Κομισιόν.
Βέβαια. Ευχαριστούμε. Και πάμε τώρα στον Παναγή Γαλιατσάτο. Καθώς πλέον βλέπουμε, Παναγή, αν κρίνουμε και από την συνεχή κλιμάκωση, την φραστική τουλάχιστον των Τούρκων, ότι πλέον βαδίζουν σε τεντωμένο σχοινί ελληνοτουρκικές σχέσεις. Αυτά που είπε ο Ερντογάν, δεν τα λες τώρα και φιλικούς λόγους. Μέχρι και ότι πριν από 100 χρόνια οι Τούρκοι πέταξαν τον εχθρό στη θάλασσα, θυμήθηκε και έτσι το περιέγραψε. Πού πάει το πράγμα?
Θυμήθηκε πέραν τούτων, να σου πω, Γιάννη, και τη μάχη του Μαντζικέρ και την άλλη της Κωνσταντινούπολης. Δηλαδή, και επιπλέον είπε σε άλλη του ομιλία ότι εμείς έχουμε το χέρι μας απλώσει παντού γύρω από τα σύνορά μας, στη Λιβύη, στην Συρία και αλλού, και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Δηλαδή, υπήρξε μια σαφής απειλή. Έχουμε μια σαφή επιδείνωση των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Αυτό είναι γεγονός. Όπως είναι γεγονός ότι δεν πρόκειται να υπάρξει συνάντηση ανάμεσα στον κύριο Μητσοτάκη και στον κύριο Ερντογάν, που ήταν και προγραμματισμένο κάπως να γίνει, γιατί το είχαν συμφωνήσει δυο τους στην τηλεφωνική συνομιλία στις 15 Ιουνίου. Είχαν πει ότι αν υπάρχουν τρεις μήνες ηρεμίας στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, να συναντηθούμε να τα ξαναπούμε. Αυτό απομακρύνεται. Νομίζω ότι θα μπαίνουμε σε ένα φθινόπωρο ραγδαίας επιδείνωσης των ελληνοτουρκικών σχέσεων και θα δούμε πού θα μας βγάλει αυτό.
Σε ευχαριστούμε, και αφού θυμίσουμε στους ακροατές μας ότι η μάχη του Μαντζικέρτ, στην οποία αναφέρθηκε ο Τούρκος πρόεδρος, έγινε το 1071 και σηματοδότησε τη μεγάλη νίκη των Σελτζούκων Τούρκων κατά της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, να έρθουμε ξανά στα σημερινά και να ακούσουμε πώς αποτιμά την κατάσταση ο κύριος Άγγελος Συρίγος, ο υφυπουργός παιδείας και καθηγητής των διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο.
Η Ελλάδα απαντάει τον τελευταίο καιρό. Τελευταία απάντηση δόθηκε το Σάββατο το βράδυ στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όταν ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι θα πάρουμε επιπλέον 6 Ραφάλ για να αντιμετωπίσουμε την τουρκική απειλή. Είναι κατά των λεκτικών αντιπαραθέσεων. Χθες έγινε μια επίθεση εναντίον του Υπουργού Εθνικής Αμήνης που βρισκόταν στο Καστελόριζο, επειδή, λέει, ήταν οι ειδικές δυνάμεις μαζί του στο Καστελόριζο. Το θετικό είναι ότι οι ειδικές δυνάμεις δεν πήγαν στο Καστελόριζο επ' αφορμή της επισκέψεως του Έλληνα Υπουργού. Είναι επιμονή μου βάση στο Καστελόριζο. Αυτό είναι και η απάντηση του Τούρκου. Τα προβλήματα θα αρχίσουν τον Νοέμβριο, όταν οι εταιρείες οι οποίες έχουν πάρει δικαιώματα να κάνουν έρευνες στην Κυπριακή ΑΟΣ θα προχωρήσουν σε έρευνες. Η Τουρκία τότε θα αντιδράσει με οξύ τρόπο.
Οι δηλώσεις του κυρίου Συρίγου έγιναν στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου εδώ στον Real FM. Μείνετε μαζί μας. Σε λίγο, 2,6% κάτω η ανεργία τον Ιούλιο διαμορφώθηκε στο 14,2%.
Μέχρι το τέλος Οκτωβρίου αναδρομικά και αυξήσεις 150.000 παλαιούς συνταξιούχους και σε 29.000 νέους σε εκκρεμότητα.
Από σήμερα υποχρεωτικός ο εμβολιασμός για 2.700.000 υγειονομικούς στη Γαλλία.
Σκληρά μέτρα στη Γερμανία για ανεμβολίαστους που πρέπει να μπουν σε καραντίνα δεν θα παίρνουν το μισθό τους όσο διαρκεί.
Οικονομία. Στο 14,2% διαμορφώθηκε η ανεργία στη χώρα μας τον Ιούλιο, έναντι 16,8% τον αντίστοιχο μήνα πέρσι, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Είναι σημαντική αποκλιμάκωση. Πάμε όμως στην Αργυρό Μαυρούλη, η οποία έχει διαβάσει τα στοιχεία και θα μας πει τι κρύβεται πίσω από τους αριθμούς.
Καλό μεσημέρι, Γιάννη, και από μένα. 14,2 είπες και εσύ ότι υποχώρησε η ανεργία τον Ιούλιο από 15 τον Ιούνιο και 15,8 που ήταν το Μάιο. Αυτό προφανώς είναι λόγω της εποχικής απασχόλησης στον τομέα του τουρισμού. Αυτός ο κόσμος λοιπόν που ήταν εποχικά απασχολούμενος επέστρεψε ουσιαστικά στην απασχόληση.
Ναι, αλλά υπάρχει διαφορά και σε σχέση με το καλοκαίρι του 20 που λόγω πανδημίας προφανώς δεν είχαν απασχοληθεί όλοι στον τουρισμό.
Τον Ιούλιο του 2020 είναι χαρακτηριστικό ότι το ποσοστό ήταν 16,8%. Και να πούμε ότι οι άνεργοι τώρα ανήλθαν σε 664 άτομα, 384. Και βέβαια η υψηλότερη ανεργία καταγράφεται στις γυναίκες και στους νέους.
Λοιπόν, πάμε τώρα Αργυρό και στα αναδρομικά των συνταξιούχων. Αφορούν παλαιούς και νέους συνταξιούχους, οι οποίοι αναμένεται να τα λάβουν μέχρι το τέλος Οκτωβρίου.
Ναι, σύμφωνα λοιπόν με μια ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας, μια τελευταία ενημέρωση λοιπόν που είχαμε, μέχρι το τέλος Οκτωβρίου αναμένεται να πάρουν αναδρομικά πρώτα οι παλιοί συνταξιούχοι, δηλαδή αυτοί που είχαν συνταξιδοτηθεί πριν τις 16 Μαΐου. Πριν τις 13 Μαΐου του 2016, αυτός ο κόσμος πρέπει να έχει πάνω από 30 χρόνια απασχόλησης για να πάρει αναδρομικά και κάποιες περιπτώσεις νέων συνταξιούχων, δύσκολων περιπτώσεων όπως είχαν χαρακτηριστεί, είναι στις 29.000 αυτοί οι συνταξιούχοι που είχαν χαρακτηριστεί ως δύσκολες περιπτώσεις και θα πάρουν και εκείνοι τα χρήματά τους μέχρι το τέλος Οκτωβρίου. Υπάρχει και ένας μικρός αριθμός συνταξιούχων που είχαμε πει ότι, για παράδειγμα, επειδή το λογισμικό του ΕΦΚΑ δεν ήταν ακόμη έτοιμο, ενώ έχουν συνταξιοδοτηθεί από το Μάιο του 2021 και μετά, υπήρχαν μέσα τα παλιά ποσοστά αναπλήρωσης. Με αποτέλεσμα αυτός ο κόσμος να πρέπει να επανυπολογιστεί η σύνταξή του και να πάρει τα χρήματά του μέχρι το τέλος της χρονιάς. Είναι η τελευταία διευκρίνηση από τον ΕΦΚΑ.
Εκπνέει σε λίγες ώρες η παράταση της προθεσμίας για την υποβολή των φετινών φορολογικών δηλώσεων. Η Σύση Σταυροπιεράκου θα μας ενημερώσει.
Γιάννη, τα μεσάνυχτα λίγη η προθεσμία για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων των εισοδημάτων του 2020, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, μέχρι και χθες το βράδυ είχαν υποβληθεί 6.225.416 δηλώσεις, που αντιστοιχούν σε περίπου 82.000 λιγότερες δηλώσεις σε σύγκριση με την αντίστοιχη ημέρα πέρυσι. Οπότε αναμένεται σήμερα τουλάχιστον να καλυφθεί ο μεγαλύτερος αριθμός από αυτές τις δηλώσεις. Από την επεξεργασία των σημειωμάτων που έχουν εκδοθεί, φαίνεται ότι μόλις στους 3 στους 10 φορολογούμενους καλούνται φέτος να πληρώσουν φόρο για τα εισοδήματα που εισέπραξαν το προηγούμενο έτος. Να θυμίσουμε ότι όσοι καλούνται να πληρώσουν φόρο θα πρέπει να καταβάλουν μέχρι 17 Σεπτεμβρίου 2 δόσεις του φόρου, ενώ στο τέλος Σεπτεμβρίου την τρίτη δόση. Να επισημάνουμε πάντως ότι όσοι δεσπεύσουν να υποβάλουν φορολογική δήλωση θα πρέπει να το πράξουν άμεσα, διαφορετικά θα κληθούν να πληρώσουν πρόστιμα τα οποία κυμαίνονται από 100 ευρώ και μπορούν να φτάσουν ακόμα και τα 500 ευρώ.
Οι πρακτικές λεπτομέρειες για το πώς δεν θα περάσει στους καταναλωτές το μεγαλύτερο μέρος των ανατιμήσεων του ηλεκτρικού ρεύματος συζητήθηκαν ανάμεσα στον αρμόδιο υπουργό και τους προμηθευτές αλλά και τη ρυθμιστική αρχή ενέργειας. Η Εύη Κατσόλη από το ενικός.gr θα μας δώσει τώρα λεπτομέρειες. Εύη.
Πράγματι, Γιάννη, ο Κώστας Κρέκας χθες το απόγευμα είχε σύσκεψη με τη ΡΑΕ, τη ΔΕΗ και τους ιδιώτες παρόχους ρεύματος. Σε αυτή ο κύριος Κρέκας απίφθινε σύσταση στους ιδιώτες να συμβάλλουν στην απορρόφηση των αυξήσεων ή μέρος αυτών. Στη σύσκεψη παρουσιάστηκαν τα μέτρα που θέτει σε εφαρμογή η κυβέρνηση με αιχμή την επιδότηση του τιμολογίου όλων των προμηθευτών κατά 30 ευρώ ανά μεγαβατόρα για το τετράμινο Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Υπουργός ζήτησε να στηριχθεί ο καταναλωτής στο πλαίσιο της λειτουργίας του ανταγωνισμού.
Μαθαίνουμε όμως, Εύη, ότι υπήρξε προβληματισμός από ιδιώτες παρόχου ρεύματος. Τι ακριβώς λέει το ρεπορτάζ σου?
Πράγματι, ορισμένες εταιρείες εξέφρασαν προβληματισμό για την επαλήθευση των σεναρίων εξέλιξης των τιμών πάνω στα οποία βασίστηκε η εκτίμηση για τα τιμολόγια λιανικής, δεδομένου ότι η κρίση σε διεθνές επίπεδο συνεχίζεται. Η τιμή της ενέργειας για σήμερα στην ελληνική αγορά διαμορφώνεται στα 172,77 ευρώ ανά μεγαβατόρα, τα ίδια επίπεδα με την Ισπανία και την Πορτογαλία, και ελαφρώς χαμηλότερα από την Ιταλία. Οι ιδιώτες προμηθευτές τόνιζαν και πριν από τη σύσκεψη τη δυσκολία αντιστάθμισης των αυξήσεων από πλευράς της αγοράς, δεδομένης της συνεχιζόμενης κούρσας των τιμών φυσικού αερίου και διοξιδίων του άνθρακα και των πιέσεων που ασκούν οι υψηλές τιμές στη χονδρεμπορική αγορά.
Εδώ θα ήθελα λίγο να μας πεις τι θα γίνει με το φυσικό αέριο όσον αφορά εμάς τους καταναλωτές. Ακούσαμε με τον Πρωθυπουργό χτες να διαβεβαιώνει ότι δεν θα περάσουν οι αυξήσεις στην τελική κατανάλωση. Όμως όλοι διερωτώμεθα πώς τελικά δεν θα πληγούν τα νοικοκυριά από τη στιγμή κατά την οποία διεθνώς η τιμή του φυσικού αερίου έχει φτάσει στα ύψη.
Το ενδιαφέρον είναι μεγάλο για τους καταναλωτές που χρησιμοποιούν φυσικό αέριο. Αυτή τη στιγμή βέβαια δεν υπάρχει κάποιο ανάλογο μέτρο επιδότησης όμοιο με εκείνο του ρεύματος. Ωστόσο, οι καταναλωτές θα επιδοτηθούν μέσω της αύξησης του επιδόματος θέρμανσης κατά 20%, την οποία ανακοίνωσε και ο Πρωθυπουργός από το βήμα της ΔΕΣ. Και αυτό δεδομένου ότι το επίδομα θέρμανσης αφορά όχι μόνο στο πετρέλαιο, αλλά και το φυσικό αέριο και τα πέλετ και άλλα.
Αλλά δυστυχώς δεν αφορά όλους τους καταναλωτές, όπως αφορά η ρύθμιση για τη ΔΕΗ. Μένει να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, και ενώ πλέον μπαίνουμε στην τελική ευθεία για το χειμώνα. Ευχαριστούμε την Εύη Κατσόλη. Συνεδριάζει αυτή την ώρα το Πολιτικό Συμβούλιο του ΣΥΡΙΖΑ εν ώψη της επίσκεψης του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης το Σαββατοκύριακο στη Διεθνή Εκθεσή Θεσσαλονίκης. Ο Φίβος Κλαβδιανός θα μας ενημερώσει. Φίβε.
Ναι, συγκεκριμένα προετοίμασε την εναλλακτική πρόταση για κυβέρνηση που θα παρουσιάσει τον αντίποδα της πολιτικής της κυβέρνησης υπέρ των ελίτ, όπως λένε στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, που επικρίνουν το Μαξίμου για τις τελευταίες διαρροές που έγιναν σχετικά με το ενδεχόμενο νέων παροχών. Τρεις μόλις μέρες μετά τις εισαγγελίες του κ. Μητσοτάκη, γεγονός που κατά την Κουμουρδούρα επιβεβαιώνει τέσσερα πράγματα. Ότι αποκαλύφθηκε η απάντηση του κ. Μητσοτάκη που δεν ήταν παρά επανάληψη μέτρων με ισχύοντα μέτρα και υπέρ των οικονομικά ισχυρότερων. Ότι δεν πήρε κανένα ουσιαστικό μέτρο για την ακρίβεια και τώρα ζητάει από τους οικονομικούς συντάκτες να μην γράφουν για τις ανατιμήσεις. Τρίτον, ότι η κοροϊδία για τους νέους με τα data για το επίδομα των 600 ευρώ, το οποίο τελικά είναι πρόγραμμα του ΑΕΔ για 100 ευρώ το μήνα, μάλλον επιδείνωσε την οργή των νέων και τώρα επιχειρεί πάλι να τους ξεμενήσει κοιτάζοντας δωρεάν σπίτια. Και τέταρτον, ότι η φθορά του κ. Μητσοτάκη δεν έχει επιστροφή και σύντομα θα επιχειρήσει να δραπετεύσει. Από το ΣΥΡΙΖΑ ασκούν κριτική για την πανδημία, κάνοντας λόγο για μπάχαλο σε σχολεία και ανοχήρω το ΕΣΥ, χαρακτηρίζοντας τον κ. Μητσοτάκη επιταχυντή της πανδημίας και επισημένοντας πως η χώρα μας αυτή την περίοδο, σύμφωνα με τα στοιχεία του ECDC, είναι στο κόκκινο και δεύτερη σε κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους και δεύτερη σε θανάτους ανά 1 εκατομμύριο κατοίκους σε όλη την Ευρώπη, ενώ η κυβέρνηση βρίσκεται σε σύγχυση σχετικά με τον αριθμό των κρουσμάτων σε παιδιά, αλλά και σχετικά με το Λαλούμ για την πρόσφαση των παιδιών 12 έως 17 ετών στους κλειστούς χώρους. Υπήρξε τώρα μια σύγκρουση του ΣΥΡΙΖΑ και των άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης με τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Μπογδάνο. Από το ΣΥΡΙΖΑ επισημαίνω ότι χθες το βράδυ ο κύριος Μπογδάνος αναπαρήγαγε δημοσίευμα από γνωστή ακροδεξιά ιστοσελίδα, την οποία είχε δημοσιεύσει ονόματα μαθητών νηπιαγωγείου της Αθήνας με καταγωγή από ξένες χώρες.
Αλλοδαπών μαθητών, λοιπόν, ναι.
Ναι, η αλλοδαπών γονιών ενδεχομένως. Πρόκειται για μια εγκληματική και φρικιαστική ενέργεια που έχει ως αποτέλεσμα να στοχοποιήσει μικρά παιδιά, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ, υποκινώντας πράξεις βίας. Χαρακτηρίζει τον κ. Μητσοτάκη υπεύθυνο για αυτά, αφού έχει μετατρέψει την κυβέρνησή του σε κυβέρνηση του λαού και των ανετών του ολοκαυτώματος, και ζητάει, αν δεν καλύπτει αυτές τις φασιστικές πρακτικές, να πει πώς βρέθηκε στα χέρια του βουλευτή τη λίστα και στη συνέχεια να το διαγράψει.
Τι απάντησε ο κ. Μπογδάνος, ή μάλλον πώς αντέδρασε μετά τις καταγγελίες αυτές?
Ναι, με ανακοίνωσή του στα social media λέει ακριβώς το εξής. Χθες έγινε ένα λάθος που διορθώθηκε και υπήρξε απολογία.
Το The Site που δεν μου ανήκει σήμερα διέκοψε τη συνεργασία με τον υπεύθυνο για αυτό το θέμα. Το δικό μου σφάλμα υπήρξε ότι έκανα ένα retweet που δεν έλεγξα, πιστεύοντας ότι το δημοσίευμα είχε αλλάξει. Τα υπόλοιπα είναι εκ του πονηρού.
Σε ευχαριστούμε, Φίβε.
Στη Θεσσαλονίκη για την καθιερωμένη επίσκεψη στη Διεθνή Έκθεση βρίσκεται η Φόφη Γεννηματά και ενώ αμέσως μετά ξεκινάει η προεκλογική περίοδος για τις εσωκομματικές εκλογές στο Κίνημα Αλλαγής. Για το πρόγραμμα της Προέδρου του Κινήματος θα μας ενημερώσει τώρα ο Μπάμπης Διομπάνογλου, ο Διευθυντής του Real FM Θεσσαλονίκης.
Ελισάβετ, κυρίες και κύριοι, από χθες βρίσκεται στην πόλη της Θεσσαλονίκης η πρόεδρος του Κινάλ Φόφη Γεννήματα, η οποία στο επίσημο τουλάχιστον πρόγραμμά της, πέρα από την προγραμματισμένη συνάντησή της πριν από λίγα λεπτά με την διοίκηση της Χελέξπο ΟΔΕΘ, έχει προγραμματισμένη για τις 7.30 σήμερα το απόγευμα την κεντρική της ομιλία στα πλαίσια της Διεθνούς Έκθεσης στην αίθουσα Ελοπία του Ιωάννης Βελίδης. Η κυρία Γεννηματά, κατά την συνάντησή της πριν από λίγη ώρα με τη διοίκηση της Χελέξπο, ουσιαστικά δήλωσε πως η κοινωνία αποζητά τη νέα αλλαγή. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είπε μετρήθηκε και πέρασε κάτω από τον πήχη. Σε ένα θα συμφωνήσω πράγμα με τον Πρωθυπουργό, ότι η Ελλάδα μπορεί και ότι η Ελλάδα αξίζει. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είπε δεν μπορεί, η πολιτική της δεν αλλάζει. Μάλιστα. Φτιάχνει μια Ελλάδα για λίγους, διαψεύει καθημερινά όσους πίστεψαν στις δίθεν μεταρρυθμίσεις. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το απόγευμα θα παρουσιάσω, είπε, το Πράσινο Κοινωνικό Συμβόλαιο, που είναι η εναλλακτική μας προοδευτική πρόταση διακυβέρνησης για την ανάπτυξη, την απασχόληση και την κοινωνική δικαιοσύνη.
Την άρση της ασυλίας του Παύλου Πολάκη εισηγείται η αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή Δεοντολογίας προς την Ολομέλεια της Βουλής, ύστερα από μήνυση που υπέβαλε εις βάρος του για εξύβριση και συκοφαντική δυσφήμιση ο διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος, ο κύριος Τουρνάρας, ο Γιώργος Λικουρέτζος. Γιώργο.
Καλό μεσημέρι από τη Βουλή και σύμφωνα με το ιστορικό της υπόθεσης το οποίο διανεμήθηκε στα μέλη της Επιτροπής, αφορά η μήνυση του κυρίου Τουρνάρα σε συκοφαντική δυσφήμιση και εξύβριση για παλιότερες αναρτήσεις του κυρίου Πολάκη, ο οποίος αναφερόμενος σε κατά τη γνώμη του πράξεις και παραλήψεις του διοικητή της Τραπέζης Ελλάδας, τον είχε αποκαλέσει ελεηνό και τρισάθλιο αρχιτραπεζίτη, ενώ με μια αναφορά η οποία ερμηνεύεται ως απειλητική, είχε γράψει χαρακτηριστικά ότι τίποτα δεν θα ξεχαστεί Γιάννης Τουρνάρα και η άλλη φορά θα είναι αλλιώς. Με μεγάλη πλειοψηφία σήμερα η Επιτροπή αποφάσισε να γνωμοδοτήσει υπέρ της άρσης ασυλίας του κυρίου Παύλου Πολάκη για μια ακόμη φορά. Την επόμενη εβδομάδα η Ολομέλεια θα λάβει την τελική της απόφαση.
Κοινωνία. Περισσότεροι θάνατοι από ό,τι γεννήσεις καταγράφονται στην χώρα μας. Σύμφωνα με σχετική έρευνα, ο πληθυσμός συρρυκνώνεται όλο και περισσότερο. Αυτή τη στιγμή σχεδόν το 26% των Ελλήνων είναι άνω των 65 ετών. Όλα τα στοιχεία έχει στη διάθεσή της η Μαριέτα Κοντογιαννίδου.
Χώρα γερόντων κινδυνεύει να γίνει η Ελλάδα. Σχεδόν ένα στους τρεις Έλληνες είναι άνω των 65 ετών, ενώ τα παιδιά μέχρι ηλικίας 14 ετών αποτελούν μόνο το 14,3% του πληθυσμού. Εδώ και 12 χρόνια, δηλαδή από το 2009, οι θάνατοι είναι περισσότεροι από τις γεννήσεις. Η γονιμότητα κυμαίνεται 1,30 με 1,40 παιδιά ανά γυναίκα, ενώ ταυτόχρονα το ποσοστό των άτεκνων γυναικών αυξάνεται ταχύτερα στις νεότερες γενναίες και είναι από τα υψηλότερα στην Ευρώπη. Ο καθηγητής δημογραφίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βίρον Κοντζαμάνης, που μίλησε στην εκπομπή του Άκη Παυλόπουλου και του Μάνου Νιφλή, αναφέρθηκε στην έρευνα.
Έχουμε περισσότερες θανάτους από γεννήσεις την τελευταία δεκαετία και έχουμε και περισσότερες εξόδους από εσόδους. Το δεύτερο είναι ότι ο πληθυσμός μας γυράσκει. Σημαίνει ότι το πλήθος των ατόμων που είναι σε μεγάλες ηλικίες, όπως και νωρίτερα στις μεγάλες ηλικίες, πάνω από 65, πάνω από 70, αυξάνεται. Ταυτόχρονα, κάνουμε λιγότερα παιδιά, οι νέες γενιές, τα νέα ζευγάρια, κάνουν λίγο λιγότερα παιδιά από τους γονείς τους, οι γονείς τους έκαναν λίγο λιγότερα παιδιά από τους γονείς τους και το καθεξής. Επομένως, έχουμε μια μείωση του αριθμού των παιδιών που κάνουμε. Έχουμε ταυτόχρονα, που είναι σημαντικό, είναι καινούριο, θέλετε, τελευταία δεκαετία, έχουμε μια αύξηση του αριθμού των γυναικών, των παιδιών, των νέων, οι οποίοι δεν κάνουν γάμο, εντάξει, ή αργούν πολύ το γάμο τους. Και το τελευταίο, αν κάνουν γάμο ή και αν δεν κάνουν γάμο και θέλουν να κάνουν παιδιά, αργούν πάρα πολύ την έλευση των παιδιών.
Σε αυτό το σημείο να πούμε πως το χειρότερο σενάριο για την Ελλάδα είναι μέχρι το 2040 ο πληθυσμός να μειωθεί κατά 1 εκατομμύριο, σύμφωνα και με έρευνα της Ελστάτ.
Τι φαίνεται να είναι, Μαριέτα, οι κυριότεροι λόγοι για τους οποίους πολλά ζευγάρια αποφεύγουν να αποκτήσουν παιδί?
Ελισάβετ, πολλά ζευγάρια αποφεύγουν να αποκτήσουν παιδί για τους εξής βασικούς λόγους. Δεν έχουν οικονομικά κίνητρα, όπως κρατικά επιδόματα, ιατροφαρμακευτική κάλυψη. Αρκετοί είναι εκείνοι που δεν έχουν σταθερή δουλειά, άλλοι είναι άνεργοι και επίσης με έναν μέσο μισθό των 700 ευρώ, μια οικογένεια δεν μπορεί να μεγαλώσει ένα παιδί, αν συνυπολογίσουμε ενίκεια, πάγια έξοδα, ρεύμα, νερό, τηλέφωνο, όλα αυτά.
Τώρα έχει αξία να δούμε τι ισχύει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
Το γερμανικό κράτος έχει ασχοληθεί πολύ με το δημογραφικό της χώρας και προσφέρει οικονομικά κίνητρα στους νέους γονείς. Μάλιστα, για τους πρώτους 14 μήνες, ανάλογα και με το εισόδημά τους, λαμβάνουν ποσό έως 1.800 ευρώ το μήνα. Ενώ παράλληλα προβλέπονται και φοροαπαλλαγές. Στη Βρετανία, κάθε οικογένεια ετησίως για ένα παιδί λαμβάνει 1.300 ευρώ. Και για δεύτερο ή τρίτο παιδί παίρνει το ποσό των 850 ευρώ. Ενώ οι οικογένειες με χαμηλό εισόδημα λαμβάνουν αρκετά επιδόματα, μεταξύ των οποίων επίδομα ενοικίου, ενώ μεταξύ άλλων έχουν και μειωμένα δημοτικά τέλη.
Ο κόσμος σήμερα.
Ξεκίνησε στη Γερμανία η εφαρμογή σκληρών μέτρων για τους ανεμβολίαστους. Σε δύο μεγάλα κρατήρια της χώρας, όσοι δεν έχουν εμβολιαστεί και πρέπει να μπουν σε καραντίνα, δεν θα εισπράττουν το μισθό τους για το διάστημα που θα διαρκεί η καραντίνα. Ο Παντελής Βαλασόπουλος θα μας δώσει τώρα λεπτομέρειες. Παντελή.
Καλό μεσημέρι, Γιάννη. Να πούμε ότι όντως έτσι είναι. Ξεκίνησαν τα αυστηρά μέτρα σε μεγάλα κρατήρια της Γερμανίας, όπως η Βάδη-Βιτεμβέργη και η Βόρεια Ρινανία-Βεσφαλία. Αυστηρά μέτρα που είχε αναγγείλει και ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Γιεν Σπαν. Από εδώ και πέρα, όσοι δεν έχουν εμβολιαστεί και χρειάζονται να μπουν σε καραντίνα, είτε γιατί έχουν έρθει σε επαφή, είτε γιατί έχουν ασθενήσει οι ίδιοι, θα χάνουν εκείνες τις μέρες του μισθού τους. Δηλαδή, δεν θα πληρώνονται αυτές τις μέρες που είναι σε καραντίνα. Επίσης, να πούμε ότι έρευνα του Πανεπιστημίου της Λειψίας έδειξε ότι ένα νέο lockdown θα ήταν 5 φορές πιο ακριβό για την οικονομία από το να αποκλείσουμε τους μη εμβολιασμένους από χώρους της κοινωνικής ζωής. Γιάννη.
Στη Γαλλία πάλι σε ισχύ τίθεται από σήμερα ο υποχρεωτικός εμβολιασμός για τους υγειονομικούς που αφορά 2,7 εκατομμύρια εργαζομένους. Παρόλο που υπάρχουν αντιδράσεις, η κυβέρνηση δείχνει αποφασισμένη να εφαρμόσει το μέτρο. Από το Παρίσι μεταδίδει η Μαρία Δανάξα.
Θύελλα αντιδράσεων προκαλεί στη Γαλλία η εφαρμογή από σήμερα του μέτρου του υποχρεωτικού εμβολιασμού για τους υγειονομικούς. Το μέτρο αφορά 2.700.000 εργαζόμενους, από τους οποίους μια όχι αμελητέα μειοψηφία εκφράζει στεναρή αντίθεση, καθώς μόνο όσοι εργαζόμενοι έχουν κάνει τουλάχιστον τη μία δόση του εμβολίου κατά του κορονοϊού θα μπορούν να προσέρχονται στην εργασία τους. Οι υπόλοιποι θα τίθενται σε αναστολή άνευ αποδοχών. Το συνδικάτο ΣΕΖΕΤΕ προειδοποίησε για μια επικείμενη υγειονομική καταστροφή αν το προσωπικό που δεν έχει συμμορφωθεί δεν μπορεί να συνεχίσει να ασκεί τα καθήκοντά του. Από την πλευρά του, το γαλλικό συνδικάτο ΕΦΟΣΑΝΤΕ ζήτησε από την κυβέρνηση περισσότερο χρόνο προκειμένου να λυθούν μη διαχειρίσιμες καταστάσεις σε ορισμένα νοσοκομεία όπου αντιμετωπίζεται το ενδεχόμενο κλεισίματος υπηρεσιών και κατάργησης κλινών λόγω του ανεπαρκούς αριθμού εμβολιασμένου προσωπικού. Την ίδια ώρα, η κυβέρνηση εμένει στη θέση της. «Δεν θα κάνουμε πίσω», προειδοποίησε προημερών ο Γάλλος Πρωθυπουργός Ζαν Καστέξ με τον Υπουργό Υγείας Ολιβιέ Βεράν να δεσμεύεται για συστηματικούς ελέγχους. «Δεν θα διστάσουμε αν πρέπει να υπάρξουν αναστολές», τόνισε από την πλευρά της η Διευθύντρια της Περιφερειακής Υπηρεσίας Υγείας του Παρισιού, Αμελή Βερντιέ. Τέλος, 8 ημέρες από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, 3.000 τάξεις έκλεισαν εξαιτίας του κορονοϊού, όπως δήλωσε σε συνέντευξή του ο Υπουργός Παιδείας Ζαν Μισελ Μπλανκέ.
Αλλά και στις Ηνωμένες Πολιτείες ο πρόεδρος Biden τάχθηκε υπέρ του υποχρεωτικού εμβολιασμού όλων των εργαζομένων και στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα. Πάμε στη Τζένι Κρυθαρά για την υπόλοιπη διεθνή επικαιρότητα.
Καλό μεσημέρι. Η κυβέρνηση του Τζο Biden ενθαρρύνει την ενεργοποίηση από τους πολιτιακούς και τους τοπικούς ηγέτες του υποχρεωτικού χαρακτήρα των εμβολιασμών κατά της COVID-19, όπως ανακοίνωσε εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου. Ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν την προηγούμενη εβδομάδα ενεργοποίησε μία ομοσπονδιακή εντολή εμβολιασμού για τους εργαζόμενους των μεγαλύτερων εταιριών και των ομοσπονδιακών υπηρεσιών, αλλά και για όσους συνεργάζονται μαζί τους μέσω συμβολέων. Στη Γερμανία, 10 μέρες πριν τις κρίσιμες εκλογές, ο Όλαφ Σόλτς του S5 παραμένει ο επικρατέστερος υποψήφιος για την καγκελαρία. Σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, πάντως ενισχύεται το CDU και παγιώνεται στο 20%. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, νέα δίκη ξεκίνησε για την δολοφονία του George Floyd, αυτή τη φορά ενώπιον Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου. Ο αστυνομικός που καταδικάστηκε την δολοφονία του George Floyd, τον Derek Chauvin και οι τρεις πρώην συναδελφοί του, που ήταν παρόντες στο σημείο εκείνη την ημέρα, δήλωσαν αθώοι. Διεθνή ανησυχία έχει προκαλέσει νέα εκτόξευση βαλιστικών πυράβλων από τη Βόρεια Κορέα. Η Pyongyang προχώρησε στην εκτόξευση πυράβλου προς τα ανατολικά, όπως ανέφερε σήμερα το πρακτορείο ειδήσεων της Νότιας Κορέας, επικαλούμενο το μεικτό στρατιωτικό επιτελείο στη Σεούλ. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, τα ακραία καιρικά φαινόμενα θα κοστίσουν φέτος πάνω από 100 δισεκατομμύρια δολάρια, υπερβαίνοντας το περσινό κόστος των 99 δισεκατομμυρίων δολαρίων, όπως δήλωσε ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν.
Χρηματιστήριο.
Πιέσεις δέχεται το Χρηματιστήριο Αθηνών. Την εικόνα των αγορών μας μεταφέρει η Εύα Οικονομάκη.
Σταθερά σε αρνητικό έδαφος, Ελισάβετ, κινείται το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τον γενικό δείκτη να βρίσκεται αυτή την ώρα στις 904,27 μονάδες, με μείωση 0,28% και τζίρο που διαμορφώνεται αυτή την ώρα στα 27,59 εκατομμύρια ευρώ. Νυχτά είναι την ίδια στιγμή τα πρόσημα των βασικών ευρωπαϊκών αγορών. Άνοδο 0,09% σημειώνει ο Φούτσι, πτώση 0,19% καταγράφει ο DAX και απώλειες 0,56% μετρά ο CAC. Στα 74,47 δολάρια ένα βαρέλι και πραγματεύεται η τιμή του πετρελαίου Brent.
Αθλητικά.
Ο λόγος στο Δημήτρη Σταυρακάκη.
Καλώς σας μεσημέρι. Δεν προλαβαίνει το αυριανό παιχνίδι με την Adverb ο διεθνής εκτρέμ του Ολυμπιακού Γιώργος Μασούρας, ο οποίος συνεχίζει να ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στον προσαγωγό. Πρόβλημα υπάρχει και με τον Θανάση Ανδρούτσο, ο οποίος θα δοκιμάσει τη σημερινή τελευταία προπόνηση που θα αρχίσει στις 7.30 το απόγευμα στο Ρέντι. Οι Βέλγοι φτάνουν σήμερα στην Αθήνα χωρίς την τραυματία Μπιόν Έγκελς. Αύριο στις 10 η σέντρα της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με την Adverb στο Γιώργος Καραϊσκάκη στην πρεμιέρα των ομίλων του Europa League με live μετάδοση από τον Real FM από τις 9 η εκπομπή Real Sports με τον Παύλο Παδημητρίου. Στα μεταγραφικά όλα δείχνουν ότι προχωράει η συμφωνία του Ολυμπιακού με τον Γκάρι Ροντρίγκες, ενώ μέχρι την Παρασκευή θα ληφθούν οι οριστικές αποφάσεις για το θέμα του Δημήτρη Σιώβα. Μονόδρομος η νίκη για τον ΠΑΟΚ στο αυριανό αγώνα με τη Λίνκολ στο Γιβραλτάρ στις 8 παρατέταρτο το βράδυ στην πρεμιέρα των ομίλων του Conference League. Ο Ρασβάν Λουτσέσκου δεν υπολογίζει τον Αντρία Ζίβκοβιτς που αναρρώνει από τον κορονοϊό και τον τραυματία Αουγκούστο. Στις 7 το απόγευμα φτάνει στην Αθήνα ο 27χρονος Ιρανός αμυντικός μέσος Μίλατ Μοχαμάντι που έμεινε ελεύθερος από τη Γάνδη για να υπογράψει τριετές συμβόλαιο συνεργασίας με την ΑΕΚ. Στο ανώτατο αθλητικό δικαστήριο της Λοζάνης θα προσφύγει ο Άρης για την αφαίρεση των 6 βαθμών που του έχει επιβληθεί από την ΕΠΟ λόγω της υπόθεσης Λασκόφ. Στον Παναθηναϊκό κανονικά υπολογίζει το Μαουρίσιο που ξεπέρασε το πρόβλημα τραυματισμού για το σαββατιάτικο παιχνίδι με τον Πας στα Ιωάννα για το πρωτάθλημα. Επιβλητική πρεμιέρα για την Μπάγερ Μονάχου στους ομίλους του Champions League που επικράτησε 3-0 στη Βαρκελόνη της Μπαρσελόνα με δύο τέρματα του Λεβαντόφσκι και ένα του Μίλλερ. Ήταν για τη Manchester United με 2-1 στην Ελβετία από τη Young Boys. Στα άλλα παιχνίδια Δυνάμο Κιέβου Μπενφίκα 0-0 με το διεθνή τροφύλακα των φιλοξενούμενων Οδυσσέα Βλαχοδήμο να σώνει δύο φορές την εστία του στο φινάλε της αναμέτρησης. Chelsea Zenit Αγίας Πετρούπολης 1-0, Malmö Juventus 0-3, Villarreal Atalanta 2-2, Sevilla Salzburg 1-1, Lille Wolfsburg 0-0. Σήμερα 8 παρατέταρτο παίζουν Besiktas Borussia Dortmund και Sheriff Tiraspol Shakhtar Donetsk. Στις 10 το βράδυ έχουμε δύο πολύ μεγάλα παιχνίδια, Inter Real Madrid και Liverpool Milan, ακόμα Atletico Madrid Porto Manchester City Lipsia, Πριζ, Παρί Σεν Ζερμέν, Sporting Λισαβόνα, Άγιαξ. Ο στόχος είναι δεδομένος, η κατάκτηση του πρωταθλήματος, δηλώνει ο προπονητής της ομάδας μπάσκετ του Παναθηναϊκού Δημήτρης Πρίφτης στην ιστοσελίδα του ΕΣΑΚ εν ώψη του νέου πρωταθλήματος της Basket League. Είναι μεγάλη χαρά μας που επιστρέφουμε στο εγχώριο πρωτάθλημα, ανέφερε ο προπονητής του Ολυμπιακού Γιώργος Μπαρτζόκας για τη συμμετοχή των Ερυθρολεύκων στην Basket League. Πιστεύουμε ότι θα υπάρχει ισονομία και ο καλύτερος θα κερδίσει, πρόσθεσε. Τέλος, ο διεθνής παίκτης του Ολυμπιακού Κώστας Λούκας τόνισε για την επιστροφή της ομάδας του στην Basket League.
Η περσινή χρονιά ήταν αρκετά δύσκολη για πολλούς και διάφορους λόγους, αλλά ένα βασικότερο ήταν ότι δεν είχαμε συμμετοχή στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ο Ολυμπιακός είναι μια πολύ μεγάλη ομάδα, μια ιστορική ομάδα, η οποία επιβιώνει και ζει διεκδικώντας τίτλους. Και όσο περισσότερους τίτλους διεκδικεί και κερδίζει, τόσο μεγαλώνει το όνομά της και το legacy. Οπότε δεν υπάρχει κανένα ερώτημα, είμαστε χαρούμενοι που επιστρέφουμε στο ελληνικό πρωτάθλημα.
Η κίνηση στους δρόμους.
Αυξημένα ανατμήματα σε Κηφισό, Κηφισίας, Βασιλής Σοφίας, Αλεξάνδρας και Βασιλέως Κωνσταντίνου. Στη Θεσσαλονίκη προβλήματα εντοπίζονται στην Εγνατία.
Ο καιρός.
Στην πρόγνωση του καιρού, μετεωρολόγος μας Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
Καλό μεσημέρι, συνεχίζεται και αύριο η άνοδος θερμοκρασίας. Θα φτάσει στην προοδευτικά το μεσημέρι στους 32 με 34 βαθμούς, με γενικά έθριο καιρό. Λίγα σύννεφα στα προοδευτικά το μεσημέρι απόγευμα. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι, θα φτάνουν στο Αιγαίο στα 12 τα 6 με τάμπο 4. Και ήρθε ο καιρό με τη θερμοκρασία στου 33 βαθμού, στου 32 βαθμού θερμοκρασία. Ανεβαίνει και άλλο υδράλιο στι επόμενε μέρε. Το Κυριακή και η Δευτέρα θα είναι καλοκαιρινέ μέρε για ένα μεγάλο τμήμα τη χώρα. Θα ξεπεράσει και του 35 βαθμού θερμοκρασία. Το Σάββατο στου 36-37. Θα έχουμε κάποιε μπόρε βέβαια το Σάββατο στα κεντρικά και βόρεια, κυρίω όμω ορεινά μεσημέρι-απόγευμα.
Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM.
Στη δημοσιογραφική υποστήριξη ήταν η Ιερή Πανάγου, ο Βασίλης Τερζάκης, ο Θοδωρής Αξελός, η Μαριέτα Κοντογιανίδου και η Κασιανή Βραχά. Στη ρύθμιση του ήχου ο Λάσκαρης Αγοραστός και ο Νίκος Απρανίδης.
Ακολουθεί ο Γιώργος Κολοκοτρώνης από το Γιάννη Παπαδόπουλο και την Ελισάβετ Σαλαμάρα. Καλό σας απόγευμα.